Brothers and sisters,
mga kauturan, si President Monson nagpangabay sa akon na magpresenta sa inyo sa ngalan sa mga General Authority kag Area 70 sa simbahan para sa inyo nagatibong ang mga buto. Ginapanugyan nga aton itibong si Thomas Spencer Monson bilang propeta mananaw kag manugbugna kag presidente sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa uling maadlaw. Si Henry Benyon Iring bilang unang maglaygay sa unang panguluhan kag si Dieter Frederick Ochter bilang ikaduhang naglaygay sa unang panguluhan. Yatong nagapapor palihog ipakita ini. Yatong nagapamatok palihog ipakita ini. Inapawagyan nga aton itibong si Russell Marion Nelson bilang pangulo sang napagduha ka mga apostolis kag ang masunod bilang mga miyembro sinang koron.
M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund. Those in favor,
please. Yatong nagapabor, palihog ipakita ini. Yatong nagapamatok, mahimang ipakita ini. Inapanugyan nga atong tibong mga manuglayga sa unang pangluhan kag sangkurom sang napulugduha ka mga apostolis bilang mga propeta, mga manananaw kag mga manugbugna. Tanang nagawar palihog pakita ini. Yatong kontra kon may ara pakita ang among mga sinyas. Inapanugyan nga amon i-release may pagpasalamat para sa ilahalang doon nga pag-alagisan dahil Elder Daniel L. Johnson,
Ken F. Richards, and Francisco J. Vinyas. As General 37,
bilang mga General Authority 70, kaginatagan sila sa pagkilala nga emeritus. Inasambit man naman ang pag-alagad ni Elder Pergimam nga nagtaliwan sa Hulyo 26, 2016. Amon ginapabutsyag, amon gugma kag pagpakigbulog sa kalisod kay Sister Ma'am, kag sa ilang mga anak, kag mga apo. Yatong gusto makigupod sa amon pagpabutsyag sa pagpasalamat sa sining kauturan para sa ilang halangdon nga pag-alagad. Palihog ipakita ini. Inapanugyan na amon i-release si Alan R. Walker bilang Area 70. Gatong luyang magpabutsyag sa pagpasalamat kay Brother Walker para sa iya pag-alagad. Palihog ipakita ini. Inapanugyan nga aton itibong masunod bilang mga Area 70. Kag Sandino Roman. Ang tanan nga nagapapor, palihog ipakita ini. Yatong nagakontra kon may ara. Inapanugyan natin itibang iban pang mga General Authority Area 70 kag General Auxiliary Presidency nga ara karon sa posisyon. Ang tanan nga nagapabor, palihog pakita. Yatong kontra kon may ara ipakita. Presidente Monson, ang pagboto na record na. Amon ginaagdaya itong mahimo nga nagkontra sa mga mapanugyan nga makigangot sa ilang mga stake president. Mga kauturan, salamat sa inyo nagapadayon nga pagtuo kag mga pangamuyo sa tunga sa mga leaders ng simbahan.